Саат 6 болду. Азаттыктан кечки программаларыбызды баштайбыз. Саламатсыздарбы? Көлдө кара тумоодон көз жумган келген өспүрүмдүн ата-энеси диагнозун тескери койду деп дарыгерлерге нааразы болушууда. Алдыда мына ушул тема бар. 93 жашында узак оорудан кийин көз жумган Кыргызстандын туңгуч саясий ишмер айымы Кундучалованы да эскеребиз жана апта жаңырыгы болот. Уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып барам. Алды менен соңку кабарлар. Орусияда аймактык шайлоодо башкы кармаш Москва менен Екатеринбург шаарларында жүрүп жатат. Орусияда 33 аймакта 8 губернаторду, 16 регионалдык кеңешти жана 11 регионалдык борборлордун мэрлерин шайлоо өтүп жатат. Добуш берүүдө Кремльчил талапкерлер көпчүлүк орундарды алат деп күтүрөт. Ошол эле убакта Москва менен Екатеринбургда шайлоо өнөктүгү кырчылдашкан мүнөздө өттү. Москванын мэрин шайлоодо Кремльге каршы оппозицияны бириктирди. Мында бийликтер оппозиция лидери, коррупцияга каршы күрөшкөн активист Алексей Навальныйга талапкер болуп катышууга жол бергенре. Сурамжылоодо Навальный учурдагы Кремльчи мэр Сергей Собяниндин кыйла артта келатат. Ошол эле убакта Навальныйдын колдоочулары ал аз дегенде 10%'дон ашык пайыз колдоо алат деп үмүттөнүшүүдө.
Изменение это повышение.
Кандай өзгөрүү керек? Айлык туруктуу болсо, пенсия көбөйтүлсө, элде жумуш болсо, жаш энелер балдарын бала бакчага орноштура алгыдай болсо, деди Москванын тургуну Татьяна добуш бергене келгенде. Екатеринбургта маң заттар менен күрөшкөн активист оппозициянын өкүлү Евгений Ройзмандын мэр болуп шайланары болжолдонууда. Сирияда исламчылар христиан айылын басып алышты. Исламчылар баштаган козголоңчулар башкала Дамаскиден түндүктөгү христиандардын тарыхый маалул акыштагын өз көзөмөлүнө алды. Британияда жайгашкан Сириядагы адам укуктарын көзөмөлдөө обсерваториясы тургундарга шилтеме берип билдиргендей, өкмөттүк күчтөр бул аймактан чыгып кеткенден кийин козголоңчулар маалунаны өз колуна алды. АКШ менен Франция Сирияга каршы сокку урууга колдоо күч алгандыгын айтышууда. Аларда Рим папасы Сириядагы тынчтык үчүн ооз бекитип сыйынып жатат. Рим папасы Францис Сирияда тынчтык болсун үчүн бүгүн күн бою наара албай таат окуду. Кечээ 10,000 деген киши анын ичинде христиан эмес жамааттардан саясатчылар катардагы адамдар Ватикандагы ыйык Петр аянтында 4 саат Францистин таатын угушту. Мурдараак Рим папасы өнүккөн 20 өлкөнүн лидерлерин Сириядагы жарандык согушту токтотуунун чарасын көрүүгө чакырган эле. Өкмөт башчысынын Жалал Абадтагы иш сапары аяктады. Премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевдин иш сапары күзгү орум жыйымдын акыбалы, кышка даярдык менен таанышуу максатында болду. Аймактык кабарчыбыздын маалыматы боюнча өкмөт башчысы бала бакчасынын жана мектептин курулушу менен таанышып, бир катар өнөр жай ишканаларына барды. Москвада Айтматовдун ааламы деген талкуу болду. Талкууну Кыргызстандын Москвадагы элчилиги маркум жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдыгына карата уюштурду. Ага Москвадагы чыгармачыл чөйрөнүн өкүлдөрү, Айтматов менен чогуу иштеген кесиптештери, кыргызстандык акын жазуучулар катышты. Иш чараны Айтматов редакторлук кылган Элдер достугу адабий журналынын башкы редактору Александр Эбаноидзе ачты. Андан тышкары Айтматов иностранная литература журналын жетектеп турган учурда анын орун басары болгон Николай Анастасиев, кыргызстандык акын Михаил Синельниковдер сөз сүйлөштү. Айтматовдун мааракесине карата Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги жазуучунун чыгармалары боюнча балдар арасында сынак уюштурган эле. Жакынкы күндөрү Ростов-на-Дону шаарында замандаш ассоциациясы тарабынан Айтматовдун эстериги тургузулмакчы. 2020 жылдагы Олимпия оюндары Токиодо өтөт. Эл аралык Олимпия комитети 7 жылдан кийинки оюндарды өткөрө турган шаар деп Токиону тандап алды. Кечээки добуш берүүдө Жапониянын баш калаасы Истанбулду жеңди. Комитеттин билдиришинче Буэнос-Айреста өткөн добуш берүүдө Токио добуштардын 60% алса, Истанбулга 36 добуш берилди. Истанбул Мадридди жеңгенден кийин соңку айлампага чыккан эле. Бул кабарлар Азаттык КГ сайтында да бар. Эми Азаттыктан аба ырайы менен тааныштыра кетсем. 9 сентябрь күнү Кыргызстанда жаан чачын күтүрбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн тоолордо -2, +3. Талас, Көл, Нарын областарында 7-12, калган аймактарда 13-20. Эртең күндүз тоолордо 8-13 градус жылуу болот. Көл менен Нарында 29, калган аймактарда 36 градуска чейин ысык болот. жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Август айында Сыккөлдүн Аксуу районунда кара тумоо илдетинен 15 жаштагы бала каза тапкан Темирбек Исахуновтун бардык анализдерин атайын лабораторияга жиберип илдет ырасталган эле ошондон кийин Аксуу районунун айрым аймактарында 4 сентябрга чейин карантин да жарыяланган. Бирок Темирбектин ата-энеси алардын уулу кара тумоодон эмес дарыгерлер кетирген катадан улам каза тапкан деген нааразычылыгын билдиришүүдө. Темирбектин ата-энесин Мария Колесникова сөзгө тартты.
Бала сырттан 18 август күнү түштө ойноп күлүп эле кеткен, эч жерим ооруба эле, ооруба этпей эле. Ошондон келет үйгө келип 4 жүрүп 4-үнчү күнү келгенде састым болуп келдим деген экен. Кызым дары берип антиминтип дарылаган экен, ага болбой эле ооруйт, колтугуна без чочуйт.
Деди көз жашын шыпыра маркумдун атасы Максат Исахунов. 15 жаштагы өспүрүм ооруканага келгенде анын бир туугандары жанында болгон. Темирбектин атасы Максат Исахуновтун айтымында баланын колтугундагы безден ириң сордуруу керектигин ошол жердеги дарыгерлер айтышкан экен. Ошондон улам Темирбектин ден соолугу начарлап кетсе керек деп божомолдойт Максат Исахунов.
Ошондон 22 күнү иним больницага алып барат эртең менен саат 8:00. Алып барса баягы кыргызчылык кылып бездене көө сыйып алып ырындашкан экен. Аны жуудуртуп колтугундагы безди көрүп момунда ириң бар, муну сордуруш керек деп жуунтуп туруп колтукта безге сайды, ириң сордурабыз деп испириш менен деп уктум мен. Баланы негизи өзүм көргөн жокмун, өлгөн кой өргүнүнө бир көрдүм. Ошондон анан баланы мен ойлойм да колтукта безге сайгандай реакция жүрүп кетти. Бездеген жаманга эме опасный жерде.
Ооруканада көз жумган Темирбек Исакунов кара тумоону жуктуруп алганына шектеген дарыгерлер ооруну жайылтпоо үчүн аны менен карым катнашта болгон бардык кишилерди ооруканага жаткыра баштаган.
Мен сырттан иним алып келди, бала ушинтип оор больницага жатып калды, ата энеси барбы деп атат. Келсем о жерде 2 скорый туруптур, мени үйүмдү да аттаткан жок, келди да фапта иштеген 2 аял жыйып ийип үй бүлөм менен ийип жыйып алып алып барып эмне кылат бизди десем, тиги тамагыңардан эме алат, анализ алат деп эле жыйып ийип барып алып кирип камап таштады. Ошону менен таң атканча инфекционный да тигилердин жанында отурдук. Эмне болуп атат, эмне десем билбейбиз дейт баары. Эчтеке информация жок, бала кандай десем бала оор деп коюшат
деп эскертет атасы. Максат Исахуновтун айтымында базар күнгө чейин уулун аман соо экени тууралуу эч маалымат ала алган эмес.
Ошентип базар күнгө чейин камалым, бала кандай оор деп коюшат. Бала кандай оор деп коюшат врачтар. Ошондо эртеси таң атканча тиги сырттан чай ичкен бойдон эмчектеги бала менен келген аян. Таң атканча ойлонуп атып, эртең менен жыгылып, оозу мурдугу ишийип, азабын жеп атканда ушу бир жардам жок да, жардам. Эмне кылыш керек? Айтсак же балага тамак жок, алып барып камап салам деген эме болуш керек да?
Тамакты киргизбейт
бир жакка. Бир условие болуш керек да, алып кирип камаганда эмчи. Эчтеке жок. Камалып жатты, камап жатты. Баланын өлгөнү бир тең боо, камап жатып мен суутканы бир тең болду.
Исахуновтордун үй бүлөсү бул жайлоого биринчи ирет чыккан. Саламаттык сактоо министрлигинин Аксуудагы өкүлү Эркин Урманаевдин айтымында жыл сайын сыртка бараткан малчылар апрель айынан тарта эмдөө жүргүзүлөт. Быйылкы жыл Аксуу районундагы тизме боюнча сыртка барган малчылар менен туристтерди кошкондо жалпысынан 360 киши эмделген экен. Бирок эмнегедир Исахуновтордун үй бүлөсү эмделген эмес.
Биз биринчи жолу барсак тиги сырттын бет техниги кезигип айтты да, ой аба кандайсыңар деп. Жакшы, силер келдиңерби жаңы дейт. Ооба десем, бияктан кутурма чыгып атат, вакцина алдыңар беле дедим. Жок дедим. Эметпесе кутурма чыкса бөйдө малыңардан ажырап каласыңар, бет техниңер келсе айтып алгыла дедим
дейт Максат Исахунов. Ал уулу суурдун этин жемек тургай аны кармабаганын айтат. Буга чейин жергиликтүү дарыгерлер кара тумоодон каза тапкан 15 жашар өспүрүм суурдун этин шишкебек жасап жеген деген божомолдорду айтышкан.
Менин турганым, бир силерден сурана турганым Урманаев, ушу менин баламдын ошо суурдун этин жеп отурган эмесе жооп берсинчи. Ачкачылыктан болсо ушу Урманаев жооп берсинчи, көргөн билгенин айтып, мына мен көргөм деп. Анан эмне үчүн базар күнү кечке жуук алып келип коюшат? Же 6-күн эмес, же 1-күн эмес, эмне үчүн базар күнү коюшат кечинде? Айтсам чоңдору дешти.
Ал эми Аксуу районунун саламаттык сактоо министрлигинин координатору Эркин Урманаев дарыгерлер өспүрүмдүн диагнозун ал кайсы жерден келген деген суроо коюп, ошондо жооп алганда да кое алат болчу дейт. Себеби бала кара тумоонун табигый очогу бар жеринен келген, дейт Эркин Урманаев.
Кашка суу деп атпайбызбы? Кашка суу оттук дагы бул кара тумоонун очогу деп саналат. Ошондуктан возможно деп атам да, мен возможно деп атам, ошол жерден ага жуктуу контакт болгон болушу мүмкүн.
Бул контакты болгондо кандай?
Контакт болгондо мындай да, непосредственно суурду кармаганда анын блохи деп коет го, бүргө да носитель болот и суурлар дагы носитель болот да, возможно ошолор контакт болгондо. А так мен башка жолду көрбөй эле турам. Эгерде биз бул ооруну бул лабораторияны далилдемедиби, анан ушу Казакстандын санитардык мамлекеттик санитардык башкы врачынын орун басары да өзүнүн башкы чумологу менен кирип ар бир неси ушу анализдин баарын карап чыгып алар дагы, ушу эгерде биз ошолордун баарын жашырганда возможно көп кишилерди жоготуп калышыбыз мүмкүн болчу эле. Ошондуктан мен ушуну деле ойлойм, жашырганда болбойт, ооруну жашырсаң өлүм ашкере дейт. Менин оюмча ушундай да, муну жалгыз эле Ак Суунун врачтары эле эме болгон жок да, өзүбүздүн кызыкчылыкка пайдаланган жокпуз, зато көп кишилерди алдын алдык деп ойлойм.
Ак Суу районунун саламаттык сактоо министрлигинин координатору Эркин Нурманаевдин айтымында учурда кара тумоого карата профилактикалык иш чаралар аткарылууда. Атайын медициналык топ түзүлүп, сырт өрөөнү кыдырып кетти. Алар ошол жердеги малчыларга түшүндүрүү иштерин аткарышууда. Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришкендей, учурда кооптуу аймакка жарыяланган карантин жоюлду. 13 миңден ашуун үй, 52 кашар, 66 миңге чукул адам атайын текшерүүдөн өттү. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Ысык Көлдөн анда Бишкекке келсек, мында Кыргызстандын туңгуч саясий ишмер айымы Кулипа Кондучалова кечээ 93 жашында дүйнө салды. Маркумду Аманбек Дилденбай эскерет.
Маданият министрлигин 22 жыл башкарган Гүлипа Кондучалованын алак абалын билип койгону белгилүү драматург кыргыз эл баатыры Бексултан Жакиев мындан 2 күн мурун барып анын акыркы керезин угуптур.
Мына дегенде кишине билинбейт деп эмне сүйлөгөн, анан билине баштады. Маданиятты сактагыла деди, өмүрлүү бол, рахмат деди дагы. Анан кайра азыр келбей калды окшойт, мирге айттым. Эжени көп кыйнабагыла, бирөө келсе эле тургуза бербегиле деп. Ушу эми акыркысы айткан сөздөрүнүн бирөө болду да, ушу маданиятты сактагыла деди.
Ал эми маданият жана маалымат министри Султан Раев бир жума мурда Гүлипа Кондучалова менен учурашканы барганда керээз калтырып, эгерде көзүм жумулуп кетсе акыркы сапарга узатуу тажиясынын башында өзүң тур, сөөгүмдү улуттук кыргыз драма театрдан чыгаргыла дептир.
Бир жума мурда биз Шумудагы маданият министри көрүнүктүү коомдук мамлекеттик ишмер Гүлипа Кондучаловага бардым эле. Эже чындыгында аябай мындай ден соолугу начарлап катуу ооруп аткан мезгил болчу да, анан эженин ошо көзү жеткен окшойт, анан мага айтты да, керез катары айтты. Эң башкысы деди, маданиятты сактагыла, маданиятты сакташ керек. Маданият деген бул биздин жаныбыз, рухубуз, маданиятсыз улутубуз биз жок болобуз. Ошондуктан маданиятты сактагыла, маданиятты сактасаң маданият силерди сактайт деген сөздү айтты да. Анан ошондой эле биздин классикалык искусствону, айрыкча ушул жана классикалык музыканы, классикалык искусствонун түрлөрү, опера, балет театрындагы өзгөчө көңүл бургула, классиканы биз жоготуп алабыз мындай баратсак деп эже ушул маселелер боюнча айтты.
Азыркы көркөм өнөр чеберлери маданият кызматкерлеринин айтымында Гүлипа Кондучалова 20-чы кылымдагы Кыргызстандын тарыхында мамлекеттик жетекчиликке көтөрүлгөн биринчи аял саясатчы болгон. Ал маданият министри болуп турганда кыргыз маданияттын алтын доору башталып, кыргыз мамлекетинин куралышына, кыргыз элинин руханий жактан өсүшүнө зор салым кошкон. Өлкөбүзгө эгемендиктин эпкини тийип, сөз эркиндигине жол ачылганда, Гүлипа Кондучалова министр болуп турганда коммунисттик партиянын кылычын чапкан, диктатуралык бийликтин өкүлү болчу, маданият министрлигин күч менен башкарган деген сөздөр тараган. Гүлипа Кондучалова менен 15 жыл бирге иштешкен кыргыз эл артисти профессор Мелис Шаршембаев болсо, темирдей тартип болбосо маданият мынчалык профессионал деңгээлге көтөрүлбөйт эле деген пикирин айтты.
Искусствонун эли анча мынчага баш ийбейт, анан кийин искусствонун эли ошондой экен, эми буларды жайына кой десе мындан бетер этпетибизден кетип калмакпыз. Бул киши эптеп тартипти кармап турду да, бул кишинин кармаган тартибинин инерциясы менен бир топ жылга чейин келдик биз. Болбосо чоң чоң мероприятиялар, мынагу Ала Тоо жазы мисалы, же болбосо ошол эле декада биздин республиканын күндөрү аяк бияка барган, алар темирдей тартип болбосо алар өтпөй калат. Заман ошондой болчу. Ошол заманга жараша бул кишинин талабы бар болчу. Талап менен тынчып калбайт, токтобойт бул киши. Бул киши ошончолук камкордук көрчү ар бир киши жөнүндө. Ар бир киши жөнүндө. Эгерде бул киши болбогондо, мисалы, өзүн өзү токтото албай жүргөн биздин СССРдин эл артисти деген 2-3 жигитибиз бар болчу. Ошо арак ичкенинен токтомок эмес. Анын республиканын эл артисти дегендерден 5-6 бар эле такыр токтоно албагандар. Ошолорду улам тияктан чыгармыш болуп, бир жакка келип, тарбия көрсөтүп, антип минтип, леченияга алып барып, анан кайра алып барып ордуна коюп кое берчү. Бул кишинин камкордугундай камкордукту мен билбейм, көрө элекмин. Бул кишидей министр 100 жылда бир туулат.
Мелис Шаршембаев ошондой эле кыргыздын таланттуу уул кыздарын Москва, Ленинград, Харьков, Ташкентте окутууга, маданият тармагындагы кадрларды өстүрүүдө, алардын турмуш тиричилигине чейинки илгишип, социалдык маселелерин чечүүдө Гүлүйпа Кондучаловадай эч бир жетекчи камкордук көрбөгөнүн кошумчалады. Өлкөбүз эгемендик алгандан кийин маданият тармагына көңүл бурулбай калганына тынчсызданган Гүлүйпа Кондучалова мамлекет башчыларына чейин кайрылганынан майнап чыкпаганын Бексултан Жакиев белгиледи.
Бүт маданият, адабият кароосуз калды. Таптакыры талаага таштатты. Анеже абдан кийин эмне кылармыз ушундай да болобу деп анан айрым жетекчилерге телефон чалып айткан да учуру болуптур. Айттым мен мындай дедим. Же булар укпайбы же түшүнбөйбү деп аябай кийинчү. Мына өмүрдүн акырына чейин эле анын келип жүрдү.
Кыргыз эл баатыры, мамлекеттик жана коомдук ишмер Гүлүйпа Кондучалова 1920 жылы 15 июнда мурдагы Пишпек уездинин азыркы Аламжин районуна караштуу Каражыгач айылында жарык дүйнөгө келген. 1938 жылы Фрунзедеги педагогикалык окуу жайын бүтүрүп, Нарын областындагы Куланак толук эмес орто мектебинде мугалим, окуу бөлүмүнүн башчысы, директор болуп иштеген. Кезинде Кыргыз СССРнин Министрлер Советинин төрагасынын орун басары жана тышкы иштер министри 1958 жылдан 1980 жылга чейин маданият министри болуп турган. Аны акыркы сапарга узатуу тажыясы 9 сентябрда Улуттук Кыргыз Драма Театрында саат 10:00 өткөрүлөт. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Азаттыктан кезек кабарлардын кыскача мазмунуна келдим. Орусияда аймактык шайлоолор өтүп жатат. Сирияда исламчылар христиан айылын басып алышты. Өкмөт башчысынын Жалал-Абадтагы иш сапары аяктады. Москвада Айтматовдун ааламы деп аталган талкуу өттү. 2020 жылдагы Олимпия оюндары Токиодо болот. Бул кабарлардын кыскача мазмуну аларды толугу менен Азаттык КГ сайтынан окуй аласыздар. Эми апта жаңырыгы аны менен Айданбек Ахмат уулу микрофондо.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада кумтөр боюнча сүйлөшүүнүн экинчи бөлүгү башталды. Оппозициянын бийликти басып алуу пландары тууралуу видео тасма жаңжал жаратты. Кыргызстан Шанхай кызматташ уюмунун саммитин өткөрүүгө кам көрүүдө. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмунуна назар салыңыздар. 2 сентябрь дүйшөмбү КТРК аркылуу видео тасма көрсөтүлдү. Анда оппозиция лидерлери бир катар чагымдарды уюштуруп, бийликти басып алуу пландары бар экенин Эрлан Өмүралиев аттуу жаран билдирген. Оппозиция лидерлери муну бийликтин чагымы катары баалап жатышат. 3 сентябрь бейшемби Жогорку Кеңештин күзгү сессиясы башталды. Эл өкүлдөрү жакын күндөрү кумтөр боюнча сүйлөшүүнүн жыйынтыгын угууга тийиш. 4 сентябрь шаршемби Ысык Көл облусунун Ичке Жергес айылында кара тумоонун чыгышына байланыштуу киргизилген карантин алынып салынды. Карантин 30 августтан тарта киргизилип, айыл тургундары текшерүүдөн өткөрүлгөн. Айрымдары ооруканага жаткырылган болчу. 5 сентябрь бейшемби Баткен облусунун Карабак айылында бир үй бүлөнү белгисиз бирөөлөр атып кеткени маалым болду. Маалыматка караганда 4 адам атылып, үй бүлө башчысы Тажибай Эралиев оор абалда ооруканага түшкөн. Ички иштер министрлиги бул окуя талап тоноого байланыштуу болушу мүмкүн дүгүн билдирип чыкты. 6 сентябрь жума Өзбекстандын тышкы иштер министринин орун басары Элдар Арипов менен Кыргызстан тышкы иштер министринин орун басары Аскар Бешимов Бишкекте жолугушту. Алар эки тараптуу кызматташуулардын маселеси менен катар Шанхай кызматташуу уюмунун саммитине Өзбек президенти Ислам Каримовдун катышуусунда талкуулашкан. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Сентябрь айынын башынан тарта кыргыз өкмөтү менен Центра Gold Inc.'н өкүлдөрү кумтор боюнча сүйлөшүүнүн экинчи бөлүгүн башташты. Сүйлөшүүнүн биринчи бөлүгүндө эки тарап кумтор боюнча биргелешкен ишкана түзүп, ага 50% ээлик кылууну макулдашкан. Премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевдин август айынын соңунда Нарын облусунда жасаган билдирүүсүнө караганда, биргелешкен ишканада оперативдик иштерди жүргүзүү Центрага жүктөлөт. Ал эми кыргыз тарап ал ишкананын директорлор кеңешинде төрагалык кылат. Өкмөттүн маалымат катчысы Мелис Эржигитов биргелешкен ишканада үлүш бөлүштүрүү жана жетекчилик тууралуу буларды кошумчалады.
Ошол совет директоровту дагы 50% кыргызстандыктар болот, 50% канадалыктар болот, операторлор болсо центрде болот. Анан кыргызстан тараптын дагы бир чоң бир мындай жетишкендиги совет директоровто көзөмөлдүктү Кыргызстан ошол убакытка чейин кылат, канчалык центр оператор болсо да.
Маалыматка караганда кыргыз өкмөтү биргелешкен ишкананын 52% ээ болууга дагы аракеттенүүдө. Ал канчалык ишке ашаары жакын арада айкын болмокчу. Анткени Центра менен жетишилген келишим келерки жумада Жогорку Кеңештин кароосуна жөнөтүлүүгө тийиш. Эгерде парламент аны жактырган болсо, мына ошондон кийин эки тарап жаңы келишимге кол коюшат. Бирок Кыргызстанда оператордук ишти Центрага берүү мүмкүнчүлүгү сындарды жаратууда. Кумтор боюнча Темир Сариев башында турган өкмөттүк комиссиянын мүчөсү техника илимдеринин доктору Шергазы Мамбетов бул формула менен Кыргызстан буга чейин эле иштеп келген дейт. Кыргызстан менен канадалыктар 1993-жылы кумтор боюнча биргелешкен ишкана түзгөндө Кыргызстан 67% үлүшкө ээ болуп, директорлор кеңешин башкарып турган. Бирок оператордук ишти жүргүзгөн кумтор оперейтинг компания болгон. Анын финансы чарбалык ишине директорлор кийилгише алган эмес. Натыйжада кумтордо алтын комбинатын куруу үчүн долбоордо 276 миллион доллар каралып, бирок 460 миллион доллар сарпталып кеткен. Ашыкча чыгымдардын баары алдыдагы кирешелердин эсеби менен жабылган. Ал эми кыргыз өкмөтү менен канадалыктар түзгөн келишимде эки тарап кирешени бөлөт деп жазылган эле. Чыгымдар көбөйгөн сайын Кыргызстан көрө турган кирешелер узай берген. Бул ирет мына ошондой катаалчылыктарга жол бербеш үчүн кандай механизмдер каралып жатканы белгисиз. Сүйлөшүүгө катышып жаткан Кыргыз Алтынынын жетекчисинин орун басары Кылычбек Шакиров тараптар толук макулдашууга жетмейин маалымат бере албасын билдирүүдө. Кумтордо Кыргызстандын 67% үлүшүн 33%га түшүргөн келишим боюнча башкы прокуратура кылмыш ишин козгогон. Мына ошол кылмыш иштин алкагында мамлекеттик 3 кызматкер кармалды. Алар Нурлан Алымбаев, Жолошев жана Камчыбеков. Кармалгандар 2003-жылы келишим түзүлгөндө министрдин орун басарлары, өкмөттүк аппараттын жооптуу кызматкери болуп турушкан. Кылмыш ишин укук коргоо уюмунун лидери Азиза Абдрасулова козголгон кылмыш иштин натыйжасында 2003-жылы келишимдин башында тургандар эмес, алардын тапшырмаларын аткаргандар жоопко тартылып калуу мүмкүнчүлүгүнө кабатырлануусун билдирди. 2003-жылкы келишим түзүү боюнча эксперттик топтун мүчөсү, ал кездеги парламенттин мүчөсү Акылбек Жапаров башкы прокуратуранын суроолоруна жооп берип чыкканын билдирип, Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы түзүлгөн ал келишим мурунку президент Аскар Акаевдин тапшырмасы менен болгон дейт.
Президенттин чечими болмоюнча алардын тапшырмасы болбосо 2003-жылы 31 декабрда шашылыш түрдө эч ким эч нерсеге кол коймок эмес, өкмөттүн заседаниясы болгон эмес, опросун путем жасап туруп мына ушул эки келишим пайда болгон да.
2003-жылкы келишимдин негизги авторлору Аскар Акаев, Николай Танаев жана Эмирлан Төрөмурзаев Орусиянын жарандыгын алып ошол жакта байыр алып калышканы маалым. Башкы прокуратура аларды кайтаруу боюнча документтер Орусияга жөнөтүлгөн жөнөтүлбөгөнү боюнча маалымат берүүдөн баш тартууда. Бирок да 2003-жылкы келишим түзүлгөн мурунку президент Аскар Акаевдин уулу Айдар Акаев да катышкан деп, ага да коррупция боюнча айып коюлганын башкы прокуратура тастыктады. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын аптык маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. 4-5 сентябрдагы Санкт-Петербургдагы чоң 26 саммитинен кийин дүйнөлүк саясаттын көңүлү Бишкекке бурулчудай. Кыргызстан борборунда 13 сентябрда Шанхай кызматташуу уюмунун кезектеги саммити өтөт. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөлөрү Орусия жана Кытай менен салмагы бир топ артып турган ШКУ'нун курамында 6 өлкө бар. Алар Кыргызстан, Кытай, Казакстан, Орусия, Тажикстан жана Өзбекстан. Байкоочу статусуна ээ болгон өлкөлөр болсо 5. Алар Иран, Индия, Монголия, Пакистан жана Ооганстан. Батыш өлкөлөрүнүн бүйүрүн кызыткан маселе Бишкекте Орус президенти Владимир Путин менен Иран президенти Хасан Роуханинин жолугушуусу болуп турат. Мына ушул эки лидердин жолугушуусунда Сирия көңүл борборунда болоору талашсыз. Сирия маселесинде болсо Орусия менен Кытай АКШ баш баш болгон батыш өлкөлөрү менен карама-каршы чыгып олтурат. Шанхай кызматташы уюмунун саммитинде дүйнөлүк саясат эле эмес, регионалдык саясат дагы талкууланат. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаковдун билдирүүсүнө караганда, саммитте негизги көңүл Ооганстанга бурулат.
Шостун ичиндеги тартиптери боюнча андан тышкары экономикалык проекттер жана банк развития шост деп атпайбы, ошол дагы президенттер талкуулайт. Бирок эң негизги маселе бул келе жаткан 14-жылы Афганистандан НАТО коалициянын аскерлик күчтөрү кетет эмеспи? Ошо коопсуздук боюнча, региондогу коопсуздук боюнча маселелердин баарын талкуулайт.
ШКОнун Бишкек саммитине өзбек президенти Ислам Каримов да келет. 6 сентябрда Бишкекте Кыргызстан тышкы иштер министринин орун басары Аскар Бешимов, Өзбекстандын тышкы иштер министринин орун басары Элдор Арипов менен жолугушту. Жогорку даражалуу дипломаттар мамлекеттер аралык кызматташтыкты бекемдөөнү белгилешкен. Андан сырткары алар Ислам Каримовдун саммитке катышуусуна байланыштуу маселени талкуулашкан. Кыргызстан менен Өзбекстан лидерлери көптөн бери бетме бет келип сүйлөшө элек. Ошондуктан алардын саммитте жолугушуусу маанилүү, анткени эки өлкөнүн ортосунда бышып жетилген маселелерди чечүү мамлекет башчыларынын гана колунда калганын кыргызстандык эксперттер белгилеп келишет. Шанхай кызматташы уюмунун саммитинин алдында Кыргызстанга Кытай Эл Республикасынын башчысы Си Цзиньпин мамлекеттик сапары менен келет. Сапар Исаковдун айтымында эки өлкө өз ара кызматташууларын стратегиялык өнөктөштүк деңгээлине жеткирүү алдында турат. Кытай лидери менен Кыргызстан лидеринин жолугушуусунун жыйынтыгы боюнча бир катар документтерге кол коюлушу күтүлүүдө. Алардын арасында Бишкек жылуулук борборун оңдоп түзөө, сары жаз кестерин куруу, темир жол жана башка долбоорлор болушу күтүлүүдө. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасы угуп жатасыздар, программабызды улантабыз. Кыргызстандын ички саясатын узап бараткан жумада чуулгандуу видео тасма дүрбөлөңгө салды. Оппозициянын Сонкөлдө өткөргөн курултайынан кийин пайда болгон ал тасмада активист Эрлан Өмүралиев оппозиция бийликти басып алуу үчүн ар кандай чагымдарды уюштуруп жатат деп билдирген. Эрлан Өмүралиев 24 августта Сонкөлдө болгон курултайдын уюштуруучуларынын бири болгон. Андан кийин көп узабай эле оппозиционер өнөктөрүн ашкерелеп чыгып олтурат. Эрлан Өмүралиевдин билдирүүсүнөн кийин ОКМК Аликбек Жекшенкулов, Садыр Жапаров жана Куанычбек Кадыровду суракка чакырган. Алар Өмүралиевдин сөздөрүн толук төгүнгө чыгарып, ал эч кандай факты жана жүйөлөр менен негизделбегенин, ойдон чыгарылган нерселер экенин билдиришкен. Маселен, Садыр Жапаров
өзүбүн баарын подробно айтып атат. Бул жерде мындай суу бар, тиги жерде тигиндей бар деп. Мен эзелип эле азерге атам башкарган эмес болуш керек ал жергечи, мен билбейт экенмин аны. Анан ошол жерде баягы мүшөктөп ошо порошок көтөрүп жүргөндө кармабайбы? Беш эле күн калыптыр. Аларга эмне миш айтат дечи, артынан жоого алып келе атабы, муну моунтуп чыгара койгула депчи. Бул очередной эле фантастика, же ошол жанакы тиги баланыкы, жигиттики сүйлөп аткан, же болбосо СМБнын сотрудниктердики.
Жетөөгүздөгү жана Сонкөл курултайынан кийин пайда болгон видео тасмалар бийлик күзгү саясий күрөшкө ар тараптуу даярданганынан кабар берет. Бирок саясий күрөшкө чыгып көрүүнү каалагандардын санын ал нерселер азайта турган эместей. Маселен, Атажурт, Акыйкат, Чындык партияларынан кийин Өмүрбек Сууналиев каршылык көрсөтүү кыймылын түптөп жатканы маалым болду. Сууналиев кыймылдын түзүлгөнү 18 сентябрда жарыяланат деп билдирди.
18-де презентациясын кылабыз ошо биздин каршылык көрсөтүү кыймылы боюнча. Бул негизинен каршылык көрсөтүү кыймылы деген биз түзгөнүн себеби бүгүнкү күндө СДПК партиясы конституцияны иштетпей узурпация кылып атышпайбы бүт жерде. Ошого каршылык көрсөтүү боюнча биз шайлоочу катары элди чогултуп жанагы акцияларга чыгалы деп атабыз.
Мына ошентип Шанхай кызматташы уюмунун саммитинен кийин Кыргызстанда саясий кырдаал бир топ активдешүүдөй болуп турат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айданбек Акмат уулу алыштым. Саламатта болуңуздар.
Дарья кечилов ташпасып
ууган кыргыздары көйнө мурасты сактаган эл.
6 айлык бала болгондо Манас урушка келгенде деди, уруу, саваш, инкылап.
35 жыл илгери жарымы Пакистанга көчкөн.
Бузу үйлөр тигилүү боюнча калганда күндүз да качкан болгон, түнү да качкан.
Түркия канатына калкалаган памирчилер тилин унутуп барат.
Эмне деп сүйлөйбүз?
Жакшы көрүп, жакшы кал, кандайсың?
Борбор Азиянын хандыгы болгон нарктуу ооган кыргыздары бүгүн ара жолдо.
Кыргызстанда менин бир уулум окуйт. Биз окшош баандай кой менен, инек менен болбосун өздөрүнүн аятын кутарсын дейбиз да.
Жаңыл Жүсүпжандын «Памир көчү 35» сүрмөгүн азаттыктан угуңуздар.